លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគសង្គមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ះពាល់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដោយដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA មុននេះរវាងខ្ញុំដែលសួរជាមួយនឹងកញ្ញាកានវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងត្រូវតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយជាស្ថាពរនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបាទបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងគឺយើងអញ្ជើញលោកឧបរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយតាមដានសភាពការណ៍នេះតាំងពីដើមមកដើម្បីចង់ដឹងអំពីប្រតិកម្មរបស់លោកហើយនឹងការវិតម្លៃសភាពការណ៍នយោបាយនៅក្នុងពេលអនាគតខាងមុខទៀតហើយវាគ្មិនរបស់យើងមួយទៀតដែរគឺលោកមាសនីដែលជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរក៏បញ្ចេញជាយោបល់ប្រតិកម្មរបស់លោកអ្នកចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VA គឺសូមមេត្តាសូមខ្លីៗបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរគឺលោកឧបរៈនិងលោកមាននេះបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលអញ្ជើញចូលមកជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅថ្ងៃដ៏មានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកឧបរៈតើលោកឧបរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអញ្ជើញលោកឧបរៈមុនបាទ
បាទទី1គឺខ្ញុំបានរំពឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានរំលាយបើសិនយើងមើលមានពិសានយោបាយទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានជំរើសក្រៅទៅពីរំលាយទេទី1គឺតាមរយៈតាមដាននៅការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការរំលាយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏យើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ច្រើនហើយការព្យាយាមជំរុញឲ្យរំលាយនេះគឺយើងឃើញមានសញ្ញាជាបន្តបន្តប៉ុន្តែទី2យើងឃើញសកម្មភាពរបស់លោកសំមស៊ីថ្មីថ្មីនេះគឺបន្ថែមនៅផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំលាយយើងអត់ដឹងពីមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីនៃការមើលនៃផុសតាងនេះគឺតាមផុសតាងគឺខុសពីច្បាប់គណៈបណ្ឌនយោបាយថ្មីដែលសារអញ្ចឹងហើយយើងតាមយើងមើលទាំងអស់ហ្នឹងគឺការជំរុញមួយនេះគឺធ្វើឲ្យពិបាកមិនរំលាយណាស់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានការរំលាយបើខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជារឿងភ្ញាក់ផ្អើលទេអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែពិភាក្សានឹងគឺតើតើនឹងពេលណានឹងប្រកាសសាលក្រមខ្ញុំគិតថាមានជម្រើសពីរគឺប្រកាសនៅថ្ងៃនេះហើយតាមការដែលតាមដានឆន្ទៈគឺយើងហាក់ដូចជាគិតថាថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបើតាមជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាអាចទៅដល់ចុងខែ1ឬមួយដើមខែ2នោះប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលលទ្ធផលពីថ្ងៃពេលនេះគឺច្បាស់ហើយគឺការប្រកាសនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនៃការរំលាយគណៈបកនេះបាទយើងមានអីភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនទេប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាតើដំណើរការទៅខាងមុខទៀតនឹងអាចធូរស្រាលឬមួយក៏នៅបន្តបានដំណើរការនៅដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទ
បាទយើងនឹងងាកមកផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលលោកទើបតែបានលើកឡើងលើពីខាងចុងមុនបញ្ចប់នេះតិចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកមាសនេះម្ដងតើលោកមាសនេះវិញតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលនេះបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះល្ងាចនេះម៉ោងនេះយើងឃើញខាងអង្គរបានខ្លាយទៅជាបាយរួចទៅហើយណាហើយខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែករឿងទៅជាពីរកម្រិតគឺទី1សម្រាប់កម្រិតគណៈបកនយោបាយហើយទី2គឺកម្រិតរដ្ឋាភិបាលបាទសម្រាប់គណៈបកនយោបាយខ្ញុំឃើញថាទាំងគូភាគីទាំងអស់ហាក់ដូចជាមកដល់កន្លែងមួយដែលស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនខ្ញុំចង់និយាយថាបើតាមគាត់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើអ្វីដែលលោកឧបរៈបានលើកឡើងថាសង្គ្រោះជាតិក៏មានបំណងមិនចង់ឲ្យ ការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះពីយាទៅយូរទៀតទៅទៀតគឺថាដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះគឺមិនមានជំរើសអីក្រៅពីនឹងត្រូវសម្រេចញ៉ាននេះទោះបីធ្វើការតល់យុបក៏ដោយគឺត្រូវសម្រេចដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ចិត្តគ្នានេះឬខាងគណៈបកប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងអានឹងបានទៅដល់កន្លែងមួយដែលយើងគិតថាត្រូវចិត្តដែលប្រជាជាតិចង់បានហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលគណៈបកប្រជាជនវិញក៏មានការសប្បាយចិត្តនិងជ័យជំនះនឹងដែរដោយសារបានគូបដិបកមួយត្រូវរំលាយទាំងស្រុងហើយបើយើងទៅមើលគណៈបកដែលរួមចាំទទួលនៅកៅអីអាសនៈនោះក៏ជឿឃើញថាកំពុងតែសប្បាយចិត្តដែរហើយក៏ប្រហែលជានឹងអាចមានជប់លៀងទៀតព្រោះរបស់នេះវាបានតែអត់ខំអត់បាច់ប្រឹងបាទប៉ុន្តែរឿងមួយដែលចុងក្រោយនេះគឺឥឡូវនេះយើងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញថាអ្នកដែលត្រូវនាំនាវានេះទៅមុខទៀតនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនឹងបាទ
បាទបាទបាទសូមអញ្ជើញតើអ្វីទៅជាការនាំទៅមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចបាទ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅនេះគឺអ្នកដែលត្រូវទទួលអស់នាវានឹងឡើងទៅមុខទៀតអស់ឡានទៅមុខគឺរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងទាំងស្រុងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលពេលដែលគណៈបកទាំងអស់នឹងគឺបានស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលទៅទទួលបន្ទុកខ្លួនហើយយើងក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើផ្លូវទៅខាងមុខពីថ្ងៃស្អែកទៅនេះជាផ្លូវចុះភ្នំឬក៏ផ្លូវឡើងភ្នំបាទអត់ផ្លូវចុះភ្នំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាស្ថានភាពវាបានប្រសើរឡើងហើយខ្មែរអាចចាប់ផ្ដើមមកនិយាយគ្នាបានហើយចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាគណៈបកនឹងអាចរៀបចំខ្លួនឡើងវិញខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវារលាយតែឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិទេតែយន្តការទេក៏ប៉ុន្តែជីវិតប្រជាធិបតេយ្យដូចជាមិនទាន់បានបាត់ទៅណាទេបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានបំណងល្អពីអ្នកនយោបាយឆន្ទៈល្អពីអ្នកនយោបាយនឹងនៅមានយើងហៅអាចមានសំណាងបានរៀបចំឡើងវិញបានអានេះអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនៅរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែបើឆន្ទៈអ្នកនយោបាយគេគិតថាគេធ្វើនឹងត្រូវហើយគេនឹងបន្តឈ្លោះគ្នាតទៅទៀតអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងឈានទៅរកមួយទៀតគឺការឡើងភ្នំបាទថាតើដំណើរឡើងភ្នំនឹងមានឧបសគ្គអីខ្លះបាទខ្ញុំសូមបន្តិចបាទខ្ញុំសូមនិយាយប្រាប់បាទសូម
បាទបាទសូមអរគុណលោកមាននេះលោកវិរៈសូមចាំមកផ្លែខ្ញុំចង់បន្តទៅលោកមាននេះបន្តិចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យគាត់និយាយតាក់ទងពាក្យថាចាញ់ចិត្តត្រូវចិត្តសบายចិត្តជឿចិត្តបាទជឿចិត្តគាត់មិននិយាយប៉ុន្តែគឺអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងបាទគឺចាញ់ចិត្តអីហ្នឹងបាទវាអ្នកគណៈជឿចិត្តហើយនិងអ្នកខ្លះសบายចិត្តអីហ្នឹងចុះតែលោកបានបញ្ចប់ដោយពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យមិនរលាយទៅណាទេខ្ញុំនឹងងាកសំណួរប្រជាធិបតេយ្យមិនរលាយទៅណាហ្នឹងទៅលោកឧបរៈនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកមាសនេះតើការដែលតុលាការលោកយកផោះតាំងមកចោទតាក់ទងជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងតើវាសមស្របជាមួយនឹងសំណុំរឿងហ្នឹងទេបាទ
អាយបើសិនជាយើងមើលអំពីអ្វីដែលការបើកើតឡើងកន្លងមកហើយហើយបើយើងមើលអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2013ហើយនិង2017បើប្រៀបធៀបជាមួយ2012យើងឃើញថាចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនេះកើនច្រើនឡើងខ្លាំងមែនទែនគឺឡើងដល់ជាង1លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអានឹងមួយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែរហើយវាកើតឡើងមួយចំពេលដែលបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងប្រទេសដទៃទីក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែកើតឡើងដូចជានៅប្រទេសអារ៉ាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវាកើតឡើងមួយចំពេលដែលប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានការគិតគូអំពីរឿងបដិវត្តពណ៌ឯរដ្ឋាភិបាលអាចសម្លឹងមើលពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតបាទហើយបើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើលម្អៀងឡើងលឿនអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់ឲ្យទាន់ពេលទេនោះនឹងការខិតសម្បារបស់ពលរដ្ឋវានឹងកើតឡើងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជារឿងសំស្របសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាយើងមិនមានឃើញសញ្ញាណាមួយពីពលរដ្ឋដែលថាប្រងនឹងរៀបចំឲ្យទៅជាបដិវត្តពណ៌អានេះសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសង្កេតមើលកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចទៅលើការវត្តសង្គមគឺខ្ញុំបានមើលឃើញប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវានីឥឡូវនេះសូមញាតមកលោកឧបរៈលោកឧបរៈបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចទី2លោកថាលោកសំរាំងស៊ីបន្ថែមផោះតាងដែលខុសពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទៀតទេជាពិសេសឥឡូវនេះលោកសំរាំងស៊ីលោកបានប្រកាសចូលក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញគឺមួយថ្ងៃមុនពេលដែលតុលាការនេះបានសម្រេចរំលាយគណៈបកតើវត្តមានរបស់លោកសំរាំងស៊ីអាចនឹងល្អទេសម្រាប់អនាគតគណៈបកមួយនេះបាទ
ឥឡូវនេះយើងអត់មានគណៈគុតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតទេ
ឬក៏នយោបាយគណៈបកប្រឆាំងបាទនយ
ោបាយក្រុមប្រឆាំងបងដូចបងមាសនេះបានលើកឡើងមិនចឹងតាមពិតនីវៀមួយនេះគឺជាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយន្តការនិងឆន្ទៈហើយជាពិសេសគឺឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅមានដដែលមិនមានអីខុសប្លែកពីមុនទេយើងអាចបិទគណៈបកមួយបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបិទនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីពេលថ្មីថ្មីតាំងពីការសញ្ញេចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងលោកសំរស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការយើងឃើញការចូលរួមគ្នាជាផ្លូវការប្រកាសរបស់លោកសំរស៊ីចូលបកជាផ្លូវការហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជាមានអ្នកគាំទ្រឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងមានប្រឆាំងមិនឲ្យប្រកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅផោះតាំងទាំង lain ហ្នឹងគឺទៅជាផោះតាំងជាក់លាក់តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់គណៈបុណិយោបាយទេប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់ច្បាប់មានហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺបើសិនតាមនីតិវិធីនិងតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺមិនខុសទេការប្រើប្រាស់ផោះតាំងបែបហ្នឹងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់គឺមិនខុសទេប៉ុន្តែឆន្ទៈច្បាប់ហ្នឹងគឺខុសប៉ុន្តែការអនុវត្តឬមួយក៏យកផោះតាំងយកអនុវត្តច្បាប់មិនខុសទេអញ្ចឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបើយើងអាចចង់និយាយពីរឿងច្បាប់ត្រូវអានឹងគឺការតវ៉ាទៅនឹងជាមួយនឹងក្រមព្រះសាធម្មនុញ្ញតាក់ទងរឿងធម្មនុញ្ញភាពនៃច្បាប់មិនមែនតវ៉ាពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេហើយអញ្ចឹងសាលាកំពូលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំអត់មានភ័យបាល់តលទៅសោះប៉ុន្តែឆន្ទៈនេះខ្ញុំមិនដឹងជាមូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្រទេប៉ុន្តែអាចជាការព្យាយាមជំរុញឲ្យមានការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកប៉ុន្តែជា gamble មួយជាការបថុយមួយចំពោះខ្ញុំជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាការបថុយមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនដឹងមូលហេតុឬមួយក៏គាត់តែគាត់ចង់ផ្កើនមួយណាក៏ខ្ញុំមើលទៅគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអានឹងជារឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់គាត់និងក្រុមអ្នកដែលនៅជាមួយគាត់នៅអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងលោកសំរស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកវិភាគហើយយើងតាមដានយើងវិភាគថាខ្ញុំវិភាគថាដោយសារមានតួអង្គពីរសំខាន់ដែលចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរលាយខ្ញុំទាយរួចហើយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរលាយហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយសំណួរសួរតើយើងនឹងឃើញអ្វីវិញទៅពេលខាងមុខអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនតើនោះគឺតាក់ទងរឿងការពាត់ហុំសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដោយអន្តរជាតិយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះបើតាមខ្ញុំទាយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ដើមគៀបសង្កត់ផ្នែកវីសានៃមន្ត្រីបន្ទាប់ពីនឹងទៅឥឡូវនេះគឺសាររើគេហៅ GSP រួចទៅហើយ General Trade System of Preference
of Preferences លោកវរៈខ្ញុំចង់ឲ្យចូលចំណុចហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតឲ្យវាលម្អិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមងាកមកលោកមាសនេះបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យលោកបញ្ចប់ចំណុចមួយដែលលោកថាឡើងភ្នំហើយលោកថាប្រជាធិបតេយ្យមិនរលីទៅណាហ្នឹងថាតើឡើងភ្នំឡើងកម្រិតណាលោកមាននេះដែលលោកមើលឃើញថាអាចនឹងឡើងភ្នំហ្នឹងបាទ
បាទបើយើងមើលឆាកនយោបាយដែលបានរៀបចំមកដល់ពេលនេះដល់ពេលម៉ោងដែលរំលាយចំពោះជាតិនេះគឺយើងឃើញថាឆាកនយោបាយនៅតាមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងទាំងអស់បានន័យថាទាំងតឡាការទាំងសភាអីហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងដៃដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអាចចាត់ចែងបានណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាវាយើងឡើងទៅលើភ្នំនេះគឺអ្វីៗគឺសិតតែផុតអំពីសមត្ថភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយយើងក៏មិនដឹងថាវានឹងមានផលវិស្ន័យកើតឡើងទី1ក្នុងឡើងភ្នំនេះគឺមាន2គឺនៅខាងក្នុងបានន័យថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលបោះខ្លួនដែលមានប្រមាណពាក់កណ្ដាលឬក៏យើងថាជាង3លាននាក់ដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានន័យថាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចជាមួយពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំង3ហ្នឹងអាចមានការស្ងប់ចិត្តមិនមានអំពើហិង្សាហើយថាតើការគៀបសង្កត់បន្តទៀតនឹងអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឬក៏គណៈបកប្រជាជននឹងបានទទួលនៅប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញដែលរត់នេះនេះវាជារឿងលំបាកមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងការធ្វើឲ្យរឿងដែលលំបាកមួយទៀតនេះបើសិនទោះបីជាយើងដឹងថាយើងកំពុងតែរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបានជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានស្រោចស្រង់រួចពីស្ថានភាពនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដើរទៅជ្រុលដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ចិនច្រើនពេកនោះថាតើចិនគេនឹងអាចសុបាយចិត្តនឹងយើងដែរឬអត់ទៅចិនយើងដឹងហើយថាមហាអំណាចគេគិតទៅរឿងចំណេញរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងនាំដើរទៅខុសធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍គេអានឹងក៏វានឹងអាចមានបញ្ហាដែរហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែស្រីក្រកាលណាយើងពឹងទៅលើតែមួយខាងណាមួយនោះមុននឹងក្រោយវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាអាណានិគមរបស់គេដោយយើងអត់មានសិទ្ធិអីក្នុងការតវ៉ាច្រើនជាមួយនឹងគេបាទនេះនិយាយពីខាងក្នុង
ប
ាទប៉ុន្តែឡើងខ្ញុំក្រៅគឺខ្ញុំមិនបកស្រាយច្រើនទេព្រោះយើងអត់ទាន់បានដឹងថាតើសម្ពាធដែលនឹងត្រូវដាក់ពីបរទេសនឹងមានបណ្ណាដាក់ប្រភេទណាខ្លះយើងអត់ទាន់ដឹងទេនេះជាសំណើឡើងខ្ញុំដល់ប្របាកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយសរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថាលើនេះគណៈបកសម្រាប់នៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគឺបានស្ងប់ចិត្តរៀងខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនាំប្របាកនឹងគឺអ្នកដែលត្រូវដឹកឡានអុកឡានឡើងភ្នំឬក៏ចុះភ្នំនេះថ្ងៃខាងមុខបាទ
បើ
ចុះភ្នំសម្ាញ់តែបើឡើងភ្នំវានឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនបាទ
ហើយ
រឿងដែលចុងក្រោយនោះថាតើនៅពេលដែលបោះឆ្នោតទៅពលរដ្ឋទាំង3លានអ្នកជាងនេះនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យដែរឬអត់
បាទបាទសូមអរគុណលោកមីនីអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈនិងលោកមាសនីបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្ដោតទៅលើការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងផលប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទយើងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ផងដែរបើអ្នកណាមិនទាន់បានមើល Facebook សូមអញ្ជើញទៅ Facebook VOA ក៏បានដែរខ្ញុំសំណួរបន្ទាប់ដែលខ្ញុំចង់ដាក់នេះគឺជូនទៅលោកឧបរៈដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យលោកឆ្លើយសូមអធិស្ឋានពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលក្រោយលោកគាត់មានមតិឬក៏សំណួរយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីសវណ្ណសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាជំរាបសួរលោកម
ានកំស
ែងបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញចា
ហើយជំរាបសួរលោកវាគុនទាំងពីរក្នុងកម្មវិធីឆាយផងចា
បាទបាទជំរាបសួរ
ចាខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយខ្ញុំសួរថាប្រហែលជាបកសង្គ្រោះជាតិបកប្រឆាំងដល់ធំមួយនេះប្រហែលជាមកពីគោលចំហមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាហ្នឹងគាត់មានគោលចំហរឹងមាំច្បាស់លាស់ជាងលោកសំរងស៊ីបានជារហូតដល់ចាប់ខ្លួនឬក៏រំលាយបកនេះនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាចុះបើសិនជាការចោទប្រកាន់រំលាយបកនេះពីហេតុការថាលោកដៃវិបត្តិហើយចុះបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏មានចិនលោកដៃដែរហេតុអីបកប្រឆាំងមិនមានការបដិងប្រដៅទៅវិញទី1ហើយទី2ទី3ខ្ញុំសួរថាបើសិនជាបកប្រឆាំងរលាយហើយបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានអំណាចដោយសារតែបកប្រឆាំងឲ្យប្រគប់ទឹកឬក៏ប្រគប់អំណាចឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវរលាយដែរទេព្រោះអី3លានអ្នកតែកណ្ដាលប្រទេសដែរដែលចូលបំពេញគគ្រប់ទឹកឲ្យបកអំណាចនឹងខ្លាយជាគណៈបកមួយស្របច្បាប់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់នឹងតើគាត់អាចអស់ឥទ្ធិពលឬក៏រលាយដោយបកប្រឆាំងដែរទេ
បាទ
អរគុណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសវណ្ណសំណួរគាត់ច្រើនហើយយើងបានឆ្លើយពីខាងដើមខ្លះៗដែរឥឡូវមុននឹងលោកវរៈឆ្លើយដល់សំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិលោកវរៈសូមជួយឆ្លើយចំណុចនេះបន្តិចហើយនឹងបន្តទៅដល់សម្ពាធអន្តរជាតិតើតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពីខាងអន្តរជាតិតើគេហ៊ានទៅនឹងដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលដើរមកដល់ចំណុចនេះបាទសូមជួយបាទ
បាទតើតុងរិទ្ធិសម្ពាធអន្តរជាតិបើតាម scenario ដែលខ្ញុំបានពួកខ្ញុំបានវិភាគតាមពិតពួកខ្ញុំបានសរសេរវិភាគនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញតែអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមគឺមានចាប់ផ្ដើមពីអាមេរិកទេតើតុងរឿងការបិទវីសាសម្រាប់មន្ត្រីបន្តពីហ្នឹងទៅគឺឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមវិភាគពីរឿងការផ្ដល់ការនាំចូលពិសេសហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតហៅ GSP GSP ហ្នឹងស្រដៀងនឹង Everything But Arms EBA FTA នៃសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយអាមេរិកគេកំពុងសើរើនឹងធ្វើពិនិត្យនឹងតកតងរឿង GSP បើតាមខ្ញុំទាយបើសិនជាអត់មានភាពធូរស្រាលឬមួយក៏ការចរចាមួយណាទេប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់ GSP គឺការផ្ដល់អធិភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសខ័យក្រនាំចេញផលិតផលទៅសហរដ្ឋដែលគ្មានពន្ធ
បា
ទពន្ធអនុគ្រោះបាទអនុគ្រោះប៉ុន្តែបើសិនបាទប៉ុន្តែអនុការអនុគ្រោះនេះគឺមានតម្លៃប្រហែលជា190ជាងលានក្នុងឆ្នាំ2016ដែលនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានតម្លៃដែលបានផលប្រយោជន៍ពី GSP ហ្នឹងគឺបាននៃតើនៅមានកម្រិតមួយទៀតបើសិនជាខ្ញុំទាយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏នឹងសើរើ everything but arm នេះដែរ everything but arm នេះគឺដោយសារ everything but arm នេះគឺគេនាំចូលទាំងអស់ផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែសម្ភារវុធទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដោយសេរីហើយអត់លើកអនុគ្រោះពន្ធទៀតហ្នឹងគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកាត់ដេរថ្មីថ្មីនេះជួយផលិតផលកសិកម្មខ្លះដែរតែតិចតួចប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មាននយោបាយមួយប្រឆាំងនឹង EBA សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលសារផលិតផលកសិកម្មហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សាររបស់គេជាពិសេសយើងឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីមានបាតកម្មទាក់ទងរឿងនាំអង្គរចូលអញ្ចឹងនយោបាយគេក៏គេចង់ឲ្យមានលេសដើម្បីកាត់ everything but EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមពិតលេសសិទ្ធិមនុស្សនឹងលេសប្រជាធិបតេយ្យនេះអាចជាលេសមួយសំស្របសម្រាប់ពួកគេហើយខ្ញុំមើលទៅបើគេកាត់ពីនឹងគេហៅទៅជាអង្គពីអង់គ្លេសថា trade regimes ឬមួយក៏របបទិញដូរនេះគឺបើសិនជាគេបញ្ឈប់ហើយគេអត់ឲ្យវិញទេព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសក្រីក្របំផុតដោយកាលពីដើមទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់ឋានៈនេះហើយគឺយើងមិនដែលបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានបន្តយើងបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺដោយសារយើងបន្តទេហើយបើសិនជាគេបន្តនោះគេទាយថាប្រហែលជាអាចបន្តដល់10ឆ្នាំទៀតហើយគេនឹងបញ្ឈប់ប៉ុន្តែបើស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើគេទប់នឹងហើយគឺយើងនឹងបាត់ហើយយើងមិនអាចបានមកវិញនោះគឺនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ុន្តែscenario មួយដែលខ្ញុំឃើញគឺបន្ទាប់ពីរំលាយសង្គណៈបាសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំមើលទៅខ្មែរអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងចាប់ដើមជជែកគ្នាពីរឿងការរោគដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ហាខ្មែរការរោគដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនេះប្រហែលជាឈានទៅដល់ការកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬមួយបុគ្គលនៃគណៈបកប្រឆាំងមកចូលរួមក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលបៃសំឡេងនេះក៏អាចជារូបមន្តមួយឬមួយ scenario មួយដែលខ្ញុំវិភាគផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពអាចធូរស្រាលបើតែបើក្នុងករណីបែបហ្នឹងប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចមិនបានរឹងមាំទេប៉ុន្តែបាននៃប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅជាប្រជាធិបតេយ្យដូចពីដើមមកគឺជាពាក្យអង់គ្លេសហៅថា floor democracy ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែអន្តរជាតិនឹងមិនមានប្រតិកម្មទេបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកធ្វើទៅលឿនខ្ញុំមើលទៅមិនមានប្រតិកម្មទាល់តែសោះតែម្ដងព្រោះអន្តរជាតិបើតាមខ្ញុំវិភាគគឺមិនចង់មានប្រតិកម្មហើយក៏ខ្ជិលនឹងមានប្រតិកម្មទៀតដែរបើសិនជាអត់ចាំបាច់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីចាំបាច់សម្ពាធនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គេនឹងបង្ខំឲ្យមានប្រតិកម្មហើយយើងឃើញសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានអាមេរិកនឹងមានប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសស៊ូអែតដែលមានបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនេះនឹងអាចមានសម្ពាធឲ្យមានប្រតិកម្មអូស្ត្រាលីបើសិនមានការកោះហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក៏អាចនឹងមានសម្ពាធឲ្យមានប្រតិកម្មផងដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងទាយទាំង lain ហ្នឹងគឺបើសិនជានៅរ៉ាំរ៉ៃបញ្ហានយោបាយប្រទេសកម្ពុជានៅរ៉ាំរ៉ៃដែលអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាខ្ញុំមើលទៅការសង្កៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទី2ភាពប្រថុយប្រឋានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសចិនប្រទេសចិនមានភាពប្រថុយប្រឋាន2ទី1ប្រទេសចិនបាត់មានបញ្ហាប្រជុំប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទី2បើសិនជាអាស៊ានឈប់មានផលប្រយោជន៍បាននេះអាស៊ានឈប់សាមគ្គីបើសិនជាឧទាហរណ៍មានប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយប្រទេសណារុញកុំឲ្យមានតម្លៃ consensus ឬមួយតម្លៃឲ្យសមាជិកមួយដូចជាប្រទេសកម្ពុជាមានអំណាចឬទប់អាស៊ានបានហ្នឹងគឺអាស៊ានឈប់ទៅជាតួអង្គសំខាន់អាហ្នឹងក៏យើងបាត់តួអង្គបាត់ផលប្រយោជន៍នៃជាឧបករណ៍របស់ចិនដែរហើយរឿងបើសិនជាយើងមើលពីចិនក៏វិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែផលិតផលដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបភាគច្រើននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈដែលបានឆ្លើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិកម្មទណ្ឌកម្មដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកគលទៅលោកមាននេះឆ្លើយសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរ Facebook មួយដែលបានសួរមកខ្ញុំគឺឈ្មោះ Danny Lee គាត់សួរថាតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគណៈបកនេះរំលាយតើគាត់នៅបន្តការងារទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទហើយនឹងសំណួរ មួយទៀតនោះគឺតើដោយតែលោកសីសវណ្ណបានសួរអញ្ចឹងថាតើបើសិនជាលោកកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារហើយលោកសំរងស៊ីអាចនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំនយោបាយតើគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទាញអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងឲ្យមកនៅក្រោមគាត់វិញដែរឬទេបាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណបើសិនជាសម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញអានេះមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីការរៀបចំស្ថាប័នមួយបើសិនជាស្ថាប័នរុះរើទាំងអស់តាំងពីលើដល់ក្រោមខ្ញុំគិតថាអាចជួបនឹងការលំបាកនិងច្រើនជាងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើសិនជាចង់ឲ្យស្ថានភាពវាមានលំនឹងហើយអាចស្ថាប័នមិនសូវឈឺក្បាលបើន័យថាមិនពិបាកអូសឡានឡើងខ្ញុំទេនោះក្រមប្រសាសុំគុំសង្កាន់គួរតែរក្សាទុកឲ្យនៅយ៉ាងហោចឲ្យដល់ទៅពេលបោះឆ្នោតនៅខាងមុខទៅហើយខ្ញុំរៀបចំសារថ្មីទៀតអានឹងមិនសូវជាវេទនាប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារំលាយទាំងអស់តាំងពីលើដល់ក្រោមហើយដាក់អ្នកថ្មីទៅចូលនោះខ្ញុំគិតថាមាននឹងមានការពិបាកហើយសូម្បីតែការស្វែងរកនៅប្រជាប្រិយភាពមកវិញពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិនឹងក៏អាចនឹងមានការពិបាកដែរបាទហើយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនមានលោកកឹមសុខានេះអានេះវាអាស្រ័យទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនទេបើពលរដ្ឋនៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាមិនសំខាន់រឿងលោកកឹមសុខាឬមិនសំខាន់លោកសំរងស៊ីទេឲ្យតែអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅជំហរមួយគឺដើរនៅលើផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នានេះតាមខ្ញុំមើលពីទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋណាបាទចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថានៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអានេះវាអាស្រ័យលើការជួយយល់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយបើកាលណាយើងរុះរើតាំងពីលើដល់ក្រោមវានឹងអាចជួបវិបត្តិច្រើនហើយការបោះឆ្នោតប្រកាន់ទៅជាតិទៀតហើយណាមួយត្រូវធ្វើការប្រឈមជាមួយមនុស្ស3លានអ្នកដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងមកផងនេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចមានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមាននេះយើងសល់ពេល1នាទីទៀតលោកវរៈតើលោកមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនៅចេញសារចេញអីបានទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសារមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលតើចាប់ពីថ្ងៃនេះតើបើសិនជានៅចេញសារអញ្ចឹងតើអាចនឹងខុសច្បាប់ទេបាទសូមជួយ
ខ្ញុំទាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកសំរងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននឹងអាចប្រកាសបើកឬមួយទុកឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដូចជារូបភាពនៅក្រៅហៅ X in exile ណានឹងខ្ញុំទាយទី2តកតងរឿងខ្ញុំនិយាយមុននឹងគឺប្រហែលជាអាចមានកិច្ចចរចាឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសកមសខាទៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សវិញទី3ខ្ញុំទាយដែរខ្ញុំថាឲ្យតែសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តរីកចម្រើនខ្ញុំមើលទៅមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជននៅពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែប្រឹងខ្លាំងជាងមុនដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាក្នុងករណីអត់ទេអានឹងគឺមានការប្រឈមទី4តកតងរឿងមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមពិតរឿងមាននយោបាយនៅថ្នាក់ឃុំនឹងគឺតាមពិតមិនគួរមានតែម្ដងគួរតែឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះទៅជាមន្ត្រីឯករាជ្យទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺខ្ញុំមើលទៅមិនសូវជាមានចំនួននយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងអាចជួយជាតិយើងបានច្រើនហើយជួយឲ្យបរិយាកាសនៅមូលដ្ឋាននឹងជាពិសេសនៅតាមភូមិតាមឃុំនឹងឲ្យមានភាពលោកលឿនឡើងវិញអ្នកភូមិអ្នកជិតខាងឯនឹងកុំឲ្យជ្រុះគ្នាបែបនយោបាយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈនិងលោកមាននេះដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅពេលយប់នេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរត្រឹមនេះបាទ
សូមអរគុណ
សូមអរគុណ